Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Lăudăm pe Dumnezeu pentru toată portarea sa de grijă față de noi. Suntem iarăși împreună în jurul Cuvântului Sfânt și cu siguranță cu ocazii de har, ocazii binecuvântate, ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Adevărul pe care îl comemorăm în fiecare zi de închinare este simplu, este același de peste 2000 de ani sau mai bine spus încă de când omul a căzut în păcat, se predică și este evidențiat sub diferite mijloace, este exemplificat prin diferite exemple, este simplu acest adevăr. Omul care este condamnat la moarte are nevoie de o jertfă de ispășire, o jertfă pusă în locul său și astfel omul este eliberat de vina sa sau de condamnarea sa, iar jertfa supremă, singura jertfă eficientă, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa că ori de câte ori ne îndreptăm gândurile spre Cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori suntem astfel împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu înainte pentru a-i studia lecțiile, toate gândurile vin din această realitate pe care am amintit-o puțin mai devreme. Orice predică, orice verset, orice am face în locul acesta sau oriunde ne-am afla legat de domeniul acesta religios, are la bază aceeași idee simplă care este la fel de puternică ca în toate timpurile și este eficientă pentru toți cei ce se apropie de Dumnezeu cu sinceritate și cu seriozitate. Acest adevăr funcționează în viața omului și funcționează atât de bine încât de atâta timp nu a fost abandonat. Oamenii de-a lungul generațiilor au găsit resursele necesare pentru viața lor în acest adevăr atât de simplu. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și de aceea avem viață. În această ocazie, când în lumea din jurul nostru se întâmplă tot felul de lucruri, unele, pe de o parte, sunt nenorociri, cataclisme la nivel mondial, pe de altă parte, oamenii se pregătesc pentru anumite bucurii și anumite evenimente pământești care, după ce au trecut, lasă un gol în suflet și îi fac pe oameni să se întrebe de ce au investit atâtea sentimente și atâtea energie în respectivele domenii. Ei, de fiecare dată încercăm să ne așezăm iarăși la picioarele Domnului nostru și să fim reglați, dacă pot să folosesc această expresie, să fim echilibrați sufletește spiritual. Să ne apropiem de cuvântul acesta și tot mai mult, chiar dacă repetăm anumite pasaje, anumite mesaje, anumite paragrafe, anumite lecții pe care deja le știm și probabil ceea ce voi citi în continuare din Sfânta Scriptură nu va fi ceva ce nu ați mai citit niciodată, ci cu siguranță este ceva ceea ce a mai fost citit. Dar de ce facem tot timpul acest exercițiu și de ce ne întoarcem mereu și mereu la Cuvântul lui Dumnezeu? Vrem ca acest cuvânt să fie în noi. Noi să ne îmbibăm de Cuvântul lui Dumnezeu așa cum se îmbibă o sugativă de lichidul pe care îl absoarbe, astfel încât orice acțiune pe care o facem în viața noastră, orice activitate pe care o întreprindem, indiferent unde suntem sau unde mergem, în orice să se vadă Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt astfel să locuiască în noi, ca acolo unde mergem să transmitem atmosfera aceea sfântă a unuia în care Duhul Sfânt locuiește. Acest lucru este experiența posibilă a fiecărui credincios. Dumnezeu ne invită la aceasta și nu numai că ne invită, ci ne promite binecuvântări deosebite și o pace a vieții și o plăcere de a trăi o viață astfel cu Dumnezeu. Ca exemplificare a acestor gânduri, doresc să așez înaintea dumneavoastră pasajul din Matei, capitolul 9, versetele 1 la 8, pasaj pe care îl vom citi acum și anumite gânduri care sunt pentru zidirea noastră, le vom extrage din acest pasaj. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și i-a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, păcatele ți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice, iertate-ți sunt păcatele sau a zice, scoală-te și umblă? Dar să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și le-au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Pasajul este bine cunoscut de fiecare dintre noi, mai ales că este o relatare sinoptică, adică și Marcu și Luca vorbesc despre aceeași minune și deja în mintea noastră avem tabloul cu paralizatul care a fost lăsat prin acoperișul casei. După cum ați observat, Matei nu relatează și acest aspect, este aceeași întâmplare. Am ales-o pe cea din Matei pentru că are câteva expresii cheie pe care le vom folosi în această ocazie. Lumea pe care Matei o prezintă în capitolele 8 și 9 este o lume suferindă. După ce Domnul Iisus Hristos a întrupat, după ce Domnul Iisus Hristos a început misiunea sa prin botezul său, după ce a început această misiune, știm că a mers în pustie, în pustie unde a fost ispitit 40 de zile, conform Evangheliei, iar după această ispitire a Mântuitorului din Matei 4, intrăm în Matei 5, 6, 7, în care Domnul Iisus Hristos predică sau expune celebra predică de pe munte, cu principiile acelea înălțătoare. Iar după această predică impresionantă a Mântuitorului, capitolele 8 și 9 se ocupă de minuni pe care Mântuitorul le face. Și când privim această lume a minunilor sau această relatare a minunilor, suntem entuziasmați într-adevăr de puterea care este văzută în lucrarea Mântuitorului, dar în același timp încercăm să surprindem puțin tensiunea și disperarea poate a unora dintre cei care au fost vindecați. Cine știe câți dintre ei nu mai aveau nicio speranță legată de vindecare? Și citim despre leproși, citim despre alte categorii de oameni bolnavi și erau deznădăjduiți, nu mai sperau la vindecare. Dar a apărut Domnul Iisus Hristos cu lucrarea sa și astfel speranța a apărut iarăși în viața lor. Mai mult de atât, așa cum prezintă Evanghelia bolile în aceste capitole, spuneți-mi cine este responsabil în Evanghelii de apariția acestor boli. De exemplu, deseori citim în Evanghelie că o boală îl chinuia pe un om, dar evangheliștii nu spun boala îl chinuia pe om, ci spunea demonul îl ținea sub respectiva boală. Și aici înțelegem un lucru care în anumite vindecări este extrem de evident, în altele nu este atât de evident, dar în anumite vindecări este extrem de evident. Am citit despre vindecarea slăbănogului. Aceasta este o relatare, bineînțeles, reală a ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a făcut Mântuitorul, însă în relatările pe care le descoperim în Evanghelie putem să vedem și anumite simboluri sau anumite tipare pe care evangheliștii le folosesc, descrind ceea ce au văzut cu ochii lor, dar se folosesc de aceste tipare pentru a descrie și o altă realitate invizibilă, și anume, dacă vreți, realitatea spirituală. Ce este un om păcătos? Ce este un om care a căzut în această mare groapă ce se numește păcat? Ce s-a întâmplat cu Adam și cu Eva când au păcătuit și au introdus astfel toată omenirea, toți urmașii lor în această stare care se numește păcat? Este o groapă din care omul nu poate ieși singur. Este o condamnare pe care omul și-a atras-o, se numește moartea, și orice ar face el nu poate să evite acest final care este moartea pentru omul păcătos. Așa că în această fază, omul păcătos se aseamănă cu acest slăbănoc. Este slăbit, nu poate să facă nimic, poate să audă predici, poate să audă despre un vindecător și despre minunea lui Dumnezeu care au loc într-un anumit loc, dar el nu se poate deplasa acolo, nu poate să meargă acolo, nu poate să aibă el inițiativa pentru că el este slăbănoc, este paralizat, nu poate să facă nimic în domeniul acesta. Și astfel Matei aranjează și ne explică și ne oferă această parabolă și ne demonstrează prin ea harul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Mai mult de atât, observați, atunci când diavolul vorbește și își prezintă oamenilor ispitele lui și filozofia lui de viață, mesajul pe care îl transmite, începând cu îngerii din ceruri care l-au ascultat și au căzut împreună cu el, începând cu Adam și cu Eva, și de atunci mereu și mereu repetă această frază în inimile și în mintea noastră și în lumea noastră, diavolul mereu și mereu repetă și spune aceeași frază. Voi sunteți sclavi aici în împărăția lui Dumnezeu, sunteți robi. Nu puteți să faceți ce doriți, nu puteți să faceți tot ceea ce vă îndeamnă gândul vostru sau inima voastră. Sunteți atât de restricționați de Dumnezeu, numai restricții și numai legi și numai reguli. Și aceeași poveste o spune diavolul și astăzi nouă, și când te gândești la Dumnezeu și la biserică, diavolul și spune reguli, restricții, nu poți să faci ceea ce vrei, s-a dus distracția, nu te mai simți bine, uită toate lucrurile acestea dacă vrei să mergi pe calea bisericii și pe calea lui Dumnezeu. În schimb, uite ce înseamnă să-ți asculți inima, să nu ții cont de nicio lege, nici socială, nici morală, să nu fii nici cum constrâns de nimic, ci fă ceea ce vrei, ascultă-ți inima și împlinește tot ceea ce este în inima ta. Asta este ceea ce spune diavolul. Și la prima vedere sună foarte bine și foarte tentant. Însă, spre deosebire de Dumnezeu, diavolul este extrem de parșiv și un mincinos. Domnul Iisus Hristos spune că este tatăl minciunii. Dumnezeu spune de la început și sfârșitul. Spune, alegeți binele și va fi așa, alegeți răul și va fi așa. Diavolul nu spune asta, ci diavolul spune, fii liber, nu ține cont de nimic, de nicio lege, nici sanitară, nici morală, nici socială. Fă tot ceea ce vrei pentru că ești liber. Și cine a mers după această filozofie, îl întâlnim în capitolele 8 și 9 din Matei, unde a ajuns. Sunt două exemple pe care le am aici în mod special și două exemple evidente. Spuneți-mi, de exemplu, citim în capitolul 8 de doi demonizați care aveau o viață teribilă, trăiau în morminte, nu aveau viața socială pentru că era o plagă pentru oamenii din societatea lor și toți se fereau de ei pentru că erau violenți, spune Biblia că trăiau ca mai rău ca niște animale în morminte și tăiau toată ziua carnea cu pietre și erau probabil murdari, părul dezorganizat, plin de probabil tot felul de insecte. În fine, cum au ajuns ei acolo? Întrebarea mea este... A venit diavolul și fără voința lor a intrat în viața lor și i-a condus acolo într-o robie atât de dură și atât de nemiloasă? În niciun caz. Dacă diavolul avea o asemenea putere să intre în viața oamenilor fără voința lor, atunci niciunul dintre noi nu ar fi fost în siguranță și mai ales primul care ar fi fost astfel atacat ar fi fost Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Atunci, în pustie, diavolul ar fi dat năvală peste el, ar fi ocupat persoana Domnului Iisus Hristos și l-ar fi condus, dar acest lucru nu este posibil fără voința omului. Și astfel o persoană care a acceptat și care a crezut filozofia diavolului fără restricții de niciun fel, mergi înainte, fă numai ce te îndeamnă mintea și inima ta, încet, încet a ajuns într-o robie atât de dură și atât de severă, exact așa cum descrie evanghelistul Matei robia celor doi demonizați. Asta este minciunea diavolului și acolo duce întotdeauna. El promite libertatea și te duce într-o robie din care nu mai ai cum să ieși. Asta este robia păcatului. Al doilea caz este cazul paraliticului pe care l-am citit. De ce spun că este un caz al unui om care a trăit după aceeași filozofie a diavolului? Pentru că am citit. Care sunt primele cuvinte pe care Mântuitorul le adresează acestui paralizat? Nu-i spune, mă bucur că tu crezi și de aceea credința ta te-a vindecat, ci primele cuvinte pe care Mântuitorul îi le spune în versetul 2 sunt următoarele. Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Asta ce ne dovedește? Care era neliniștea numărul 1 acestui bolnav? Nu neapărat boala lui, care, bineînțeles, era o mare povară pentru el, dar ceea ce îi provoca cea mai mare povară era conștiința încărcată că păcatele lui pe care le-a făcut și modul de viață în care a trăit l-au adus în starea aceea și astfel este total inutil și este o pacoste chiar și pentru familia lui. El, care trebuia să fie cap de familie, trebuie să fie îngrijit de eventuala soție, copii și așa mai departe. Ei bine, toate aceste gânduri le apăsau încât el simțea o mai mare nevoie de a primi asigurarea din partea lui Dumnezeu de iertarea lui Dumnezeu decât chiar de vindecarea fizică. Dar observați aceeași poveste, diavolul minte și promite marea acusarea și libertatea și așa mai departe, dar cine ascultă promisiunile diavolului ajunge într-o robie atât de mare încât este în starea acestui paralizat, legat și nu mai poate face nimic și devine o povară pentru el însuși și pentru cei din jurul său. În schimb, Domnul Iisus Hristos, când folosește cuvinte, nu le folosește doar ca să sune frumos, ci ceea ce spune și dovedește. De exemplu, Mântuitorul ne spune că adevărata libertate este când omul ascultă de Dumnezeu. Pentru că atunci când ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu îl respectă atât de mult și îl lasă întotdeauna să facă ce vrea el. Dar omul care îl iubește pe Dumnezeu și omul înțelept alege să facă ceea ce este bine pentru el, și anume să-l asculte pe Dumnezeu. Diavolul este un mincinos și nu spune așa ceva. El promite ceva și de fapt ajunge în altă parte. Dumnezeu e cinstit și spune de la început unde duce drumul pe care ai început să mergi. În sprijinul acestor idei îmi plac versetele pe care le vom citi în continuare. De exemplu, la 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, în ultima lui parte, citim că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească puterile diavolului. Adică să rupă lanțurile acestea în care diavolul a dus pe un om, oricare ar fi lanțul acesta. Domnul Iisus Hristos s-a arătat ca să rupă lanțurile acestea și să-i dea iarăși omului libertatea. Să-i dea iarăși omului decența, să spun așa, de om care poate să aleagă după cum dorește inima lui, dar de data aceasta inima lui sfințită. Inima lui care alege ceea ce cu înțelepciune îi arată Hristos, ceea ce alege binele, și anume ascultarea de Hristos. Hristos a arătat să rupă aceste lanțuri și să împlinească ceea ce promite la Ioan capitolul 10, versetul 10, ultima parte. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și să ținem minte acest verset, pentru că ne vom referi la el în meditația următoare. Dacă aș pune întrebarea, ce înțelegem din acest verset? La ce viață se referă Domnul Iisus Hristos? Se referă doar la viața veșnică? Adică versetul ar suna, eu am venit ca oile să aibă cândva viața și atunci să o aibă din belșug? Sau Domnul Iisus Hristos vrea ca acum și aici să zdrobească lanțul diavolului și mesajul său de aici este pentru noi, pentru acum. Am venit ca oile mele să aibă viața acum și să o aibă din belșug chiar de aici, de pe pământul acesta. E adevărat că adevărata viață, în toată profunzimea ei, este viața veșnică, dar Hristos a venit să aducă viața din belșug încă de acum și de aici. Și îndrăznesc să spun că cine nu se bucură de viața pe care Hristos o oferă acum și aici, credeți că se va bucura de viața pe care o va oferi atunci și acolo? Cine nu vede mâna lui Dumnezeu lucrând în viața lui acum și aici și nu numește această viață spirituală ca o viață îmbelșugată sau o viață în belșug, este greu să cred că atunci și acolo va ajunge ca să se bucure de viața pe care Hristos o promite. Și vom exemplifica imediat acest gând. Mai departe, aceste promisiuni ale Mântuitorului nu sunt lăsate în timp, uitate doar pentru secolele trecute. Îmi place să citesc și Psalmul 103 cu versetul 3, unde, observați un lucru, psalmistul leagă sau definește această viață îmbelșugată, o viață de belșug, exact în modalitatea sau la fel cum Matei pune aceasta și descrie această viață de belșug îmbelșugată în pasajul pe care l-am citit. În capitolul 103, Psalmul 103, versetul 3, citim așa: El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Observați cu ce începe psalmul acesta, care este binefacerea pe care o face Dumnezeu față de noi. El îți iartă fără de legile tale. Cu ce începe Domnul Iisus Hristos, ce cuvinte adresează acestui nenorocit, bolnav de atâta timp și paralizat și care nu putea să facă nimic pentru sine, cu aceleași cuvinte. El îți iartă fără de legile tale. Și aici este deschisă ușa harului. Vindecare plus iertare, sau mai bine spus, iertare plus vindecare. Niciodată în Evanghelia, după Matei cel puțin, și în Evanghelii în general, nu-L vom găsi pe Domnul Iisus Hristos făcând minuni doar ca omul să se simtă bine. Și dacă vreți, putem să vedem chiar contrariul. În Marcu, la capitolul 1 și capitolul 2, îi vedem pe oameni că la un moment dat îl caută pe Iisus și Iisus pleacă și se duce în altă parte. Scopul Mântuitorului nu era în primul rând să-i vindece pe oameni, ci scopul Mântuitorului era și este în primul rând să-i mântuiască pe oameni. Și pentru acest scop folosește toate energiile și toată puterea sa divină, fără să treacă peste voința omului. Dar scopul Mântuitorului acesta este să-i mântuiască pe oameni și să se bucure de viață veșnică, nu doar să-i facă sănătoși ca să se bucure de o viață limitată de 70-80 de ani. Întotdeauna vedem iertarea pe primul plan și asta urmărește Dumnezeu, relația cu sine. Iar după aceea și celelalte lucruri și dacă este după voia lui Dumnezeu anumite cazuri și vindecarea. Să ne întoarcem acum puțin spre paralitic. Așa cum am spus, este descrierea perfectă a statutului păcătosului. Neputincios, nu numai atât, dezorientat, nu știe ce-i rezervă viața. Gândiți-vă, era un paralitic, nu știa cât va mai trăi și cât va putea să stea în situația aceea. Am cunoscut un caz dureros, am cunoscut pe una dintre membrele mele care era de 14 ani paralizată, suferise un atac cerebral și atunci când am cunoscut-o eu, erau 14 ani, iar până la decesul ei au mai trecut aproape 6 ani și a stat la pat aproape 20 de ani. Este greu ca să poți explica ce sentimente se nasc în inima ta când vezi așa o persoană, dar cred că este imposibil să înțelegem ce se întâmplă în mintea unei asemenea persoane. Vă dați seama, neputința pe care o simți, dezorientarea, oare de ce să mai trăiesc, care este speranța pentru viață, unde mă îndrept, unde mă duc, care este viitorul meu. Apoi, în permanenta stânjenială, dar cei care au grijă de mine mereu și mereu, în loc să-i ajut eu, ei mă ajută pe mine. Putem să mergem acum și pe domeniul moral, dacă cumva a ajuns într-o astfel de situație datorită unui stil de viață păcătos, vă dați seama câtă vinovăție și câte întrebări, dar Doamne, de ce s-a întâmplat asta? Și dacă conștiința vine și spune de aceea s-a întâmplat, de aceea s-a întâmplat, câtă presiune poate să pună diavolul asupra unui om în această stare, încât omul acesta este pur și simplu, nu putem să înțelegem starea lui, este deznădăjduit, este fără speranță, este în cea mai grea situație probabil posibilă. Nici măcar nu știe cât mai are de suferit, nici măcar nu știe până când se va mai întinde această stare. Este teribilă situația. Și paraliticul este în această situație. El nu poate veni la Iisus, dar din fericire pentru el are prieteni care știu ce trebuie să facă cu oamenii în asemenea situații. Și Biblia ne spune că câțiva prieteni ai lui l-au adus la Domnul Iisus Hristos. Și așa citim, și iată că i-au adus un slăbănoc. I-au adus Domnul Iisus Hristos un slăbănoc. Și mă gândesc că prietenii aceștia probabil au trebuit să aibă și puțină muncă de lămurire cu el. Omul probabil s-a gândit și a întrebat, dar oare mă va vindeca și pe mine? Eu uite ce păcătos sunt și așa mai departe. Și prietenii au crezut poate mai mult decât acest paralitic inițial și au spus, trebuie să mergi acolo. Și l-au convins și a mers. Cât de bine este să ai asemenea prieteni care te duc spre Hristos și nu departe de Hristos. Dar aș dori să merg puțin și să lărgesc puțin tabloul. Am spus că Mântuitorul dorește în primul rând mântuirea omului și mai apoi secundar bunăstarea lui fizică. Iar oamenii, de multe ori, plecând urechea la sfatul și la ispitele diavolului, deseori se găsesc departe de Dumnezeu. Iar Dumnezeu își trimite prietenii omului să îl aducă înapoi. Iar prin acești prieteni nu mă refer numai la oameni. Știți că poate chiar prietenii de cele mai multe ori sunt cei care se interpun între om și Dumnezeu. Aceia sunt prieteni care nu fac o lucrare nobilă. Dar sunt prieteni și prieteni care aduc pe oameni la Dumnezeu. Dar vreau să mă refer acum și să lărgesc situația nu numai la prieteni oameni, nu numai pe aceștia îi folosește Dumnezeu ca să-l întoarcă pe un om la sine. Știi cu toții, când se gândește cel mai intens omul la Dumnezeu, ați numi acea situație o situație prietenoasă, o situație favorabilă, un prieten trimis de Dumnezeu în favoarea și în sprijinul dumneavoastră. Nu ne-am gândit la asemenea situație decât dacă o privim prin aceste lentile, prin modul în care Biblia explică. Dacă citim de la 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 și 13, acum poate îl înțelegem într-o altă viziune și vedem că putem numi aceste necazuri și aceste lucruri rele ce se întâmplă în viața noastră chiar prieteni. Iată, 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 la 13, citim: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Da, adevărat, contextul și ceea ce se referă Petru este altceva, se referea la persecuție, la prigoană, dar aș dori să merg pe această idee. Poate fi necazul și strâmtorarea prieten pentru viața noastră spirituală, un prieten care să te trimită la Hristos, să-ți arate cât de slab ești și cât de neputincios ești și cât de inutile sunt eforturile tale și astfel prin aceste situații Hristos să-ți atragă atenția că ai nevoie de un mântuitor? Eu cred că da. Iar aceste situații le pot numi situații prietene. Cu alte cuvinte, nu am de ce să mă tem în viața aceasta decât de un singur lucru. Nu mă tem, nu am de ce mă teme de boală și de suferință. Ele pot fi în slujba mea chiar. Nu am de ce să mă tem de demoni și de războaie și de guverne și de conspirații. De un singur lucru mă pot teme în schimb. Și îl citim în Matei 10, versetul 28, spune Mântuitorul: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, chiar dacă e boală, chiar dacă este suferință, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu mă tem de nimic, ci de un singur lucru, ca nu cumva să fiu despărțit de Dumnezeul meu. Și dacă am fost despărțit de Dumnezeul meu, s-a terminat totul, am pierdut totul. În rest, chiar dacă, spune Biblia, ar fi să mor, dar sunt lângă Dumnezeul meu, nu am de ce mă teme. Așa că, tocmai de aceea, chiar și situațiile acestea urâte, grele, rele, sunt situații pe care Dumnezeu le poate folosi în favoarea noastră. Mergem mai departe. Slăbănogul, paraliticul, aude cele mai frumoase cuvinte pe care le putea auzi și de care avea nevoie. Păcatele îți sunt iertate. Este o frază atât de simplă, este o frază pe care o auzim atât de des, încât nici nu știm ce efect are asupra minții unui om din zilele noastre când aude asigurarea aceasta: păcatele îți sunt iertate. Mai mult de atât, pe lângă această expresie și acest gând nu vine pe o viață, să spun, sentimentală, tabula rasa, ci vin în mijlocul unor frământări ale omului. Fie entuziasm, fie bucurie, fie frământare, vinovăție, aceste cuvinte au o valoare deosebită și în funcție de starea pe care o are omul care cere și care așteaptă aceste cuvinte. De exemplu, când paraliticul a auzit aceste cuvinte, cu siguranță că inima lui s-a umplut de bucurie. Dar când cărturarii au auzit acele cuvinte, citim versetul 3, și iată că unii din cărturarii au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Nici nu i-au păsat de sentimentele paralizatului. Nu le-a trecut prin minte dacă omul acela, pentru el, au vreo valoare sau nu aceste cuvinte. Nici măcar n-au încercat să-i spună, lasă să-i spună ce vrea să-i spună, dar știm bine, cine știe ce se întâmplă în ceruri, chiar îi sunt iertate păcatele sau... Nici nu i-au interesat lucrul acesta. Observați, ei nu au tânjit, cărturarii, după iertare. Ei nu au fost în mintea lor confruntați de propria vinovăție. Pentru că conștiința lor, adormită de propria teologie, le spunea că sunt buni. Ei au făcut tot ceea ce trebuia. Ei sunt perfecți înaintea lui Dumnezeu și se rugau: îți mulțumim, Doamne, că nu suntem ca toți ceilalți nenorociți care au nevoie de tine și de iertarea ta. Noi suntem buni. Ei nu simțeau. Și atunci când l-au auzit pe slăbănoc și l-au văzut că se bucură la cuvintele Mântuitorului, și nu numai că se bucură la cuvintele Mântuitorului, dar crede cuvintele Mântuitorului, s-au simțit ofensați și l-ar fi certat. Auzi, crezi tu că sunt păcatele tale iertate? Ce ai făcut ca să fii iertat? Și avea o listă lungă, probabil, pentru ce să faci ca să fii iertat. Nu numai că nu au putut înțelege ce s-a întâmplat acolo, dar l-au certat. L-au considerat pe Mântuitorul ca fiind păcătos. De ce? Pentru că ei nu au fost niciodată în starea aceea să simtă nevoia mântuirii și să simtă nevoia iertării. Așa că a spune, Doamne, iartă-mi păcatele, și a face o astfel de mărturisire, nu cred că este un cuvânt magic prin care îl forțăm pe Hristos să ne ierte păcatele. O, nu. Ci cel care vorbește despre iertarea păcatelor și cere și mărturisește înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-și dorească iertarea păcatelor, să simte nevoia de iertarea păcatelor și să-și vadă nevoia de iertare și de mântuire. Am văzut cazul unui criminal în serie de prin anii 1930, care a ucis peste 20 de copii într-un mod macabru, nu are rost să intrăm în detalii. A fost condamnat după legile statului american la sentința cu moarte sau la execuție, iar până la momentul execuției i s-au acordat o perioadă de 2 ani de detenție în care el să-și revizuiască viața și așa mai departe. Ei bine, la sfârșitul acestor 2 ani, acest bolnav mental, pentru că era bolnav mental, cu un zâmbet straniu pe față, a spus, sfidând părinții care erau prezenți acolo, spunând: eu m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a iertat. Și știu că m-a iertat și a mers înainte la execuție. Nu vreau să vorbesc de cazuri de genul acesta, pentru că acesta este un bolnav mental. Nu știu cum îl judecă Dumnezeu pe el, este treaba lui Dumnezeu. Dar vreau să vorbesc de situația noastră prezentă, cineva care cu așa seninătate spune, Doamne, iartă-mă și merge mai departe, să nu se încreadă în cuvintele Bibliei care promit iertarea păcatelor când păcatul este mărturisit, dacă aceasta este atitudinea. Când este iertat păcatul? Când omul cere iertare pentru că își vede nevoia. Atunci când omul își vede nevoia și când Duhul Sfânt îi scoate în conștiința lui nevoia după Mântuitor și după renunțarea la acea viață păcătoasă care îl duce în mod greșit, atunci cu siguranță că iertarea este acordată. Și când omul în inima lui, înaintea lui Dumnezeu, cu sinceritate cere iertarea păcatelor, suntem, avem promisiunea fermă a lui Dumnezeu că acest lucru se întâmplă, atunci, instantaneu, pe moment, păcatele sunt iertate. Păcatele sunt iertate dacă inima, sinceritate, se întoarce la Dumnezeu. Observați, Mântuitorul ne merge un pas și mai departe și spune așa. Ați găsit o pricină de potignire pentru că am spus că păcatele sunt iertate și spuneți că hulește omul acesta, dar Mântuitorul le pune o întrebare și le spune așa. Ce este mai greu? Să spui păcatele sunt iertate și să fie iertate? Sau să îi spun unui paralizat, ridică-ți patul și umble și să-și ridice patul și să umble. Ce este mai greu? Și bineînțeles că amândouă sunt la fel de grele și la fel de imposibile, mai corect spus, pentru om. Nici măcar grele, ci imposibile pentru om. Dar Domnul Iisus Hristos spune așa, vă dau o dovadă vizibilă pentru lucrurile pe care nu le vedeți, ca să credeți și în cele pe care nu le vedeți. Și dacă veți vedea că omul acesta se ridică și merge acasă, să credeți că și păcatele lui sunt iertate. Observați, Domnul Iisus Hristos merge pe această direcție. Însoțește cu dovezi vizibile ceea ce are loc în viața, să s-o numesc așa, invizibilă, dacă vreți, în împărăția celor sau în viața spirituală. Acum aș dori să aduc acest argument și această expresie cu care suntem cu toții de acord pentru că o vedem în cuvântul lui Dumnezeu și vreau să o întreb, ce spuneți, este lucrul acesta valabil și pentru mine astăzi când îmi cer iertare pentru păcatele mele și Dumnezeu îmi spune, da, te iert, trebuie să fie această stare de iertat însoțită de dovezi vizibile? Aici intrăm pe un domeniu foarte mișcător. Pe de o parte, a-ți cere iertare lui Dumnezeu cu credință și a crede că Dumnezeu te-a iertat este un gest de credință. Dacă cineva este sincer în cererea lui de iertare, suntem învățați, de exemplu, Carea către Hristos, autor Ellen White, capitolul Credința și acceptarea, o aranjare acestei idei extraordinare în următoarea frază, în care Ellen White spune că dacă tu ai cerut cu sinceritate iertare și nu simți nimic, că Dumnezeu te-a iertat, că ți-a ridicat povara păcatului și așa mai departe, ce să faci în continuare? Ce să faci? Ai cerut cu sinceritate? Tu consideri că te-ai pocăit, dar nu simți iertarea lui Dumnezeu? Ce să faci în continuare? Să crezi. Dacă nu crezi că Dumnezeu te-a iertat, îi spui lui Dumnezeu că nu ai încredere în El. Dacă Dumnezeu ți-a spus ceva și ți-a promis ceva, cine ești tu să spui, Doamne, eu nu prea cred, să mai încerc încă o dată și încă o dată și încă o săptămână și încă o lună, poate așa, nici vorba de așa ceva. Dacă cu sinceritate ai cerut, crede, chiar dacă nu simți. Și atunci, dacă astfel trebuie să abordez problema, să cred, aici este deja o atitudine pe care trebuie să o dezvolt și să o arăt în viața mea. Vinovăția, să o las conștient în urmă și să merg mai departe în viața pe care Dumnezeu mi-o oferă. Și astfel să merg cu optimism înainte, să merg cu credință și încredere în Dumnezeul meu, să nu mă las bântuit de depresiile și de vocile demonilor și a diavolului care pune mereu presiunea asupra ta și încearcă să te facă mai negru decât ești. O, da, viața este și avem păcatele noastre urâte și cumplite. Dar dacă vin înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate și cer de la Dumnezeu iertarea pe care mi-o promite, nu mai are nimeni niciun drept să spună că Hristos nu m-a iertat. Dacă vrem să citim și din capitolul 8 din Romani, versetul 1, un verset extraordinar, puternic, care ne invită la o asemenea atitudine pozitivă față de viața aceasta și astfel să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și ce se întâmplă cu o asemenea persoană care a venit și a cerut iertare pentru că a fost astfel îndemnat de Duhul Sfânt în viața lui și astfel trăiește nu după îndemnurile lumii și nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului? Ce se întâmplă dacă acest om mai cade odată în păcat? Ce se întâmplă cu el? Înseamnă că nu a trăit după îndemnurile Duhului? Am spune evident, pentru că a păcătuit. Dar nu despre asta vreau să spun, ci un om care trăiește după îndemnurile Duhului, dar mai cade, este imediat mostrat și conștiința lui este sensibilă și pare rău pentru ce a făcut, pe când unul care trăiește după îndemnurile firii pământești și spune o minciună, se consideră un erou că a făcut și l-a dus mintea ca să aranjeze lucrurile așa cum, în așa fel încât să-i fie lui bine. Și el își ia nelegiuirea ca o dovadă de înțelepciune. Pe când cel care trăiește în Hristos și este acoperit de Hristos și cade, el este mustrat și pare rău de ce a făcut și Duhul Sfânt îl cheamă înapoi. Astfel ne invită Hristos să ne trăim viața. Viața noastră, observați, El ne promite iertarea. Să exemplificăm cu ceea ce s-a întâmplat în viața paralizatului. Domnul Iisus Hristos i-a promis iertarea și l-a invitat să umble și să meargă în noua viață, nu pentru că el va avea putere să meargă în noua viață, ci pentru că așa i-a spus Dumnezeu, așa i-a spus Hristos. Hristos nu a spus, te iert, dar doar cu condiția să începi să mergi bine și după o săptămână în care nu ai greșit și îmi dovedești că ai prins-o și ai luat drumul cel bun, atunci te iert. O, nu. Ci Mântuitorul spune, păcatele ți sunt iertate, dar acum ridică-te și umblă. Observați, nu îi spune, păcatele ți sunt iertate și stai aici, la picioarele mele, ci du-te, umblă. Mai mult de atât, care este motivul pentru care să umbli? Și bineînțeles că ce înseamnă această umblare, putem să o dezvoltăm. Este clar că această umblare nu o putem vedea decât o umblare în ascultare de Hristos. Dar observați, care este motivul pentru care acest lucru trebuie să se întâmple? Pentru ca păcatele lui să fie iertate? O, nu asta s-a întâmplat. Versetul 8. Când au văzut noroadele lucrurile acestea, s-au înspăimântat și l-au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o asemenea putere. Trebuie să trăim așa cum ne învață Hristos. Atunci când sunt greșit și vin la El, trebuie să văd în viața mea, pe lângă asigurarea lui Hristos de păcatele sunt iertate, trebuie să văd și dovada vizibilă, adică atitudinea din viața mea. Atitudinea pozitivă, de încredere cu care abordez viața. Hristos m-a iertat și atunci merg înainte, nu mă mai interesează altceva. Dacă Hristos este cu mine, cine va fi împotriva mea și merg înainte? Mai mult de atât, nu vreau ca în umblarea mea de acum să devin independent, așa cum am spus la început, ascultând cuvintele diavolului ca să ajung iarăși în dependența din care Hristos tocmai m-a eliberat. Ci eliberarea mea și mersul meu, umblarea mea de acum, este o umblare în conformitate cu ceea ce Dumnezeu îmi spune, adică o umblare în ascultare. Iar această ascultare nu o am sau nu doresc să o trăiesc pentru a câștiga iertarea lui Hristos, aceasta mi-a dat-o, ci o fac în mod pur și simplu natural pentru că Hristos trăiește în mine și pentru ca ceilalți să vadă dovada vizibilă a iertării mele, adică să-L laude pe Hristos pentru ceea ce a făcut în mine. Cum ar fi ca o astfel de viață să fie trăită 100% de fiecare dintre noi în familiile noastre, când soțul merge înainte în noua viață pe care Hristos i-o oferă, cu aceste consecințe, o viață plină de încredere, optimistă și care este capabil mereu și mereu să-i ridice pe cei din jurul său și să le ofere speranța, fără să-i condamne și fără să le amintească tot timpul să fie pentru ei o mustrare de conștiință, ci să fie mereu și mereu cel care îi ridică și conduce spre Hristos, cel care promovează mereu și mereu pacea. Observați, cărturarii au fost atât de deranjați că omul acesta a îndrăznit să se considere iertat de păcate pentru că Hristos i-a spus așa, încât erau în stare să facă un război, să-L ucidă pe Hristos cu pietre pentru că păcătuiește. Cine este atât de dornic să facă război cu frații lui dacă nu cumva cel care nu are el pace cu Hristos? El care nu s-a împăcat cu Hristos, o da, este dornic să facă război cu cei din jurul său, să le arate greșelile lor, păcatele lor și așa mai departe, dar cel care a trecut prin această experiență se bucură de pacea cu Hristos? Cum ar fi ca această experiență să fie experiența zilnică în familie, soț-soție, și acest lucru să se vadă și să vadă toți cei din jur câtă amabilitate, cât respect și câtă iubire, ca să-L laude astfel pe Dumnezeu? La fel cum ar fi ca să fie aceasta și relația dintre părinți și copii, relația dintre rude, relația dintre vecinii noștri sau noi cu vecinii noștri, nu am spus și prieteni, pentru că pe prieteni alegem, nu? Dar și suntem odată prieteni cu unii, odată prieteni cu alții, dar rudele, vecinii, nu ne alegem, suntem acolo mereu cu ei prezenți. Cum ar fi ca aceștia toți să vadă noi și să spună, să laude lucrările lui Dumnezeu pe care le face noi? Cu siguranță că aceasta ar fi dovada. Dovada ca ei să creadă prin lucrurile pe care le văd și pe cele pe care nu le văd. Și dacă mă va întreba dacă am certitudinea și am siguranța că Hristos a pus ordine în viața mea, și răspund, da, Hristos a pus ordine în viața mea, am încredere în promisiunea Lui de iertare a păcatelor și am încredere în promisiunea Lui de mântuire, să nu spună vorbe goale, cine le poate verifica, ci să le vadă în viața noastră verificate, prin umblarea pe care o avem cu Domnul nostru. Să fie experiența aceasta noastră a tuturor și Domnul să fie lăudat pentru toate acestea. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.